Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Oh, the sun is shining far too bright for it to still be night. Oh, the air feels so cold, so cold and old. How can it be right? Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγή στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες, το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο? Να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τζίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση. Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα Γιωργάκη που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική, σχετική ψυχραιμία. Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα. Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους. Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την Νέα Αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο του αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό.
Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας. Αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών σχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
Μη ρεαλιστικά.
Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών.
Κύριε,
αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω, ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
Δεν έχει προηγούμενο.
Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε, και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του, και όπου βγει, και αυτό το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
μου. Αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα, για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει, και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.